Merja, sä oot aina puhunut siitä, että ihmisen pidä asua liian kalliisti, mutta sä ostit aika messevän kodin nyt tässä viime keväänä, niin mitäs nyt suupannaan?
No, hymyilyttää hän se ihmistä siellä Munkkiniemessä. Se, miksi mä oon puhunut siitä, että ei pitäisi asua liian kalliisti, mun ajatus on ollut siinä se, että ihmisen pitäisi pystyä pitämään huoli siitä, että sen varallisuus kasvaa, niin kuin karttuu tavallaan niin kuin muillakin tavoilla kuin pelkästään siinä asumisessa. Ja se, mikä mua on mietityttänyt siinä, että kun aina otetaan niin kuin aivan valtava iso laine ja pistetään siihen kaikki kiinni, mitä niin kuin saadaan, että saadaan niin kuin paras mahdollinen asunto, niin sitten muu varallisuus ei siinä kohtaa kartu. Ja mulla itsellähän on tää mennyt niin, että mä oon aloittanut, mä en tiedä, voiko sen sanoa kälyisestä yksiöstä, mutta yksiöstä, että 98 mä ostin yksiön Kalliosta, joka ei todellakaan ollut, mikä ei ollut kuule Green Hippo Cafeta silloin jostain saanut niinku Ukrainan lipun värisiä smoothie bowleja.
Oli vaan niinku tämmönen joku olutbaari, josta sai oluen, joka oli vähän niin kuin
halpaa. Siellä siis roskapankki oli niin kuin oikeasti merkittävä paikka siellä, eikä vaan niin kuin joku semmoinen kuriositeetti. Eihän siellä ollut mitään muita kuin sellaisia niin kuin räkälöitä. Ja se oli ihan, silloin sitä niin kuin ajattelin, että kun mä pääsisin Punavuoreen, koska Punavuori oli niin kuin se, mihin lähdettiin niin kuin perjantai-iltaisin sitten niin kuin vähän niin kuin danssaamaan ja näin. Mutta että ostin sieltä asunnon, koska siellä ne oli silloin halpoja, ja siitä tavallaan pääsin sellaiseen niin kuin asuntohissiin, että sitten sen jälkeen se asunnon hintahan taas nousi, ja sitten mä ostin seuraavaksi Töölöstä asunnon, kaksion, ja siellä mä asuin sitten siihen saakka, että me muutettiin niin kuin Merihakaan, ja siinä vaiheessa, kun me muutettiin Merihakaan, niin se mun asuntovarallisuuden arvo oli jo kasvanut niin paljon, että mä olin saanut, mä en joutunut ottaa sitä Merihakaa varten enää niin kuin sitten uutta lainaa.
Wow.
Että mä olin siis 10 vuotta, itse asiassa vähän pidempäänkin, koska mä maksoin ne lainat jo siitä Töölöstä pois ajoissa, niin mä olin siis mitä 12 vuotta asuntolainat on. Et ennemminkin ehkä oli niinku semmoinen ajatus nyt tossa, kun me muutettiin Munkkiniemeen, että no ihan voisi olla, niinku, mä olisin voinut myydä siis vaikka osakkeita ja jatkaa tätä asuntovelatonta elämääni. Mutta mä ajattelin, että no, laina on kuitenkin nyt oikeasti ollut halpaa, että on ollut multa iso moka, että mulla ei ole ollut lainaa totta. Ollenkaan, että otetaan nyt sitä lainaa sit hiukan. Tässä tietysti kävi just silleen, että nyt ne korot ehkä niinku tästä nousee, ja ei välttämättä se laina olekaan jatkossa niin halpaa, mutta mulla on korkosuoja siinä sitten sille lainalle.
Joo. Mun mielestä tässä oli nyt tosi hyvä pointti toi, että sen ensimmäisen asunnon ei todellakaan tarvitse olla mikään dream house. Et mulla joskus, mä katselin jotain sisustuslehtiä, ja sit siellä on jotain 23-vuotiaat graafikko-opiskelijoita, jotka asuu omassa kodissa Punavuoressa.
Joo.
Niin on silleen, että tästä tulee nyt ehkä vähän semmoinen harhainen käsitys siitä, että ensimmäisen oman omistusasunnon pitäisi olla jotenkin täydellisellä sijainnilla, mahdollisimman keskustassa, pitäisi olla isot ikkunalaudat ja korkeat katot. Ei todellakaan, vaan nyt tällä hetkellä, jos ostaisi ensiasunnon, niin mun mielestä se pitäisi sitten ostaa jostain vähän kauempaa, ehkä niin kuin metron tai lähijunan varrelta, ja sitten vaan maksella sitä asuntolainaa ja katsoa, että koska voin ostaa seuraavan, että ei siihen pitäisikään suhtautua silleen, että tämä on minun loppuikäni kotiin.
Mä huomaan, että meillähän on vähän tämmöistä taipumusta tällaiseen niin kuin ennen oli paremmin ajatteluun. Jos ajattelee sitä, että minkälaisia ne asunnot, missä niin mun ystävät asu vaikka silloin, kun mä oon aloittanut opiskelut tai kun me ollaan aloittanut työelämässä, niin oli ne nyt aika paljon vaatimattomia. Ihan sitten vaan niin kun, tiedätkö, perusvarustetasoltaan, sit jos ajattelee niin sitä, että minkälaiset keittiöt oli.
Mun ensimmäisessä kodissa, mihin mä muutin, niin siinä oli, se oli vuokrakämppä, mutta siellä oli suihku keittiössä.
Joo.
Se oli tosi kiva.
Joo. Mä muistan, silloin kun mä olin katsomassa niitä yksiöitä Kalliossa, silloin kun mä muutin tänne vuokralle sieltä maalta, ja me käytiin muutama asuntoa katsomassa, silloin siis ajattelessa yksityisnäytön niin kuin vuokra-asunnon välittäjältä, se oli ihan niin kuin tavallista. Soitteli vaan, että me ollaan täältä tulossa Helsinkiin, näytettekö meille asuntoja. Ja kävin sitten katsomassa muutamaa ja mä olisin halunnut Pengerkadulle just sellaisen, missä oli, mikä oli niinku vähän huonossa kunnossa. Ja siinä oli isot ikkunalaiset, mutta se ei käynyt äidilleni, joka oli silleen, että sinun pitää mennä tuohon, jossa on remontoitu tuo kylpyhuone, että sen täytyy olla siisti. Se oli mun mielestä ihan sikaboring ja tylsä ja persoonaton ja hengetön asunto. Sitten mä olin siinä 2 vuotta ja sitten mä muutin sellaiseen asuntoon, se jonka mä ostin, niin siinä oli sitten kyllä syvät ikkunalaudat, koska olin ajatellut, no niin, että siinä sitten istuskellaan. Mutta ei se siltikään ollut niinku siis sellaisessa kunnossa, missä nämä asunnot nykyisin niinku tuppaa olemaan. Että on vaan niinku asumisen taso noussut.
On, on.
Luitsä hei Hesarista muuten sitä juttua, missä oli niistä ajoista, että koskaan on ollut hyvä aika ostaa asuntoja?
Joo, se oli aivan superkiinnostavaa, koska siitä tuli sellainen olo, että tähän vaikuttaa ihan hirveän monet asiat. Ja siinä mielessä, että korko, inflaatio, työllisyystilanne, asuntojen hinnat, niin moni juttu, että siinä mielessä tämmöinen ennen oli paremmin puhe, ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa.
Joo, se on ihan, siis se on toisaalta myöskin tosi hämmentävää, että miten se markkinatilanne ja maailmantilanne voi vaikuttaa siihen niin kuin oman kodin ostamiseen, että kuin hyvä idea se on. Et kyllähän se pääkaupunkiseudulla on niin kuin lähtökohtaisesti ollut hyvä idea niin kuin aina, ja niin kuin kasvukeskuksissa muutenkin, että kyllähän se niin kuin suuri kuva on sellainen, että asuntojen hinnat on noussut. Mutta onhan siellä sitten niin kuin ollut just näitä erityisiä kausia, että kun mä oon ostanut se mun ekan asunnon just silloin niin kuin 98 kesällä, niin se oli mun mielestä se vai 97. Anyway, niin se oli kuitenkin niin kuin se just mä ehdin niin kuin 1,5 vuotta ennen sitä, kun se periodi vaihtui semmoiseen niin kuin huonompaan aikaan, niin mä ehdin ostaa hyvään aikaan. Ja kyllähän se on tosiaan näkynyt tuossa niin kuin siinä varallisuuden kehityksessä.
Joo, nimenomaan.
Mites Julia, kun teillä perhekoko kasvaa, niin vieläkö te mahdutte teidän kotiin?
No kyllä me nyt ajateltiin mahtuu. Me asutaan 78 neliön neliössä ja me oltiin vielä kovaa vauhtia ostamassa seuraavaa kämppää tuolta alueelta, mutta sitten kun mulla on ollut asuntovahti nyt about vuoden, niin meidän tuolta Hermanni-Vallila-alueella niin ei siellä vaan myydä ton isompia asuntoja. Että sitten pitäisi mennä kalastamaan ja sitten pitäisi vaihtaa kaikki kaveripiiri. Käytännössä katsoa laittaa välit poikki nykyisiin ystäviin ja hankkia uudet, koska en mä nyt voi niinku kalastamasta enää Vallilaan tulla. Se oli aivan liian pitkä matka mulle. No sitten me tehtiin tälleen, että meidän siinä nykyisessä asunnossa niin muutettiin huonejärkkää niin, että nykyään meidän ruokailuhuoneesta tuli mun makuuhuone ja mun makuuhuoneesta tuli mun puolison makuuhuone ja nykyään nukumme tyytyväisesti eri huoneissa ja lapsilla on yksi oma huone ja sitten nyt me päätettiin, että kyllä mä nyt ainakin vielä, niin kuin, että kyllä mulla on se asuntovahti koko ajan päällä ja katson, että jos tuisi joku kiva kämppä, mutta jos ei tuu, niin sitten me yritetään sinnitellä, koska mä oon sitä mieltä, että sijainti on tällä hetkellä mulle olennaisempi asia kuin se itse asunto. Et nyt kun tämä korona vihdoin hellittää ja pystyy alkaa käyttää tässä palveluita ja pystyy näkemään ystäviä, niin mä oon enemmänkin semmoinen ihminen, jolle kaupunki on olohuone ja kahvilat ovat just olohuoneita, koska mä oon niin tyylikäs boheemi kaupunkilais. Siis tää johtuu siitä, että mä oon asunut mun lapsuuteni oman kotitalossa keskellä ei mitään. Ja joo, lähimmät ystävät oli 2,5 kilsan päästä ja ei ollut niinku mitään tapaa päästä sinne paitsi niinku pyöräillä. Ja mä inhosin sitä. Joo. Ja silloin mä päätin, että mä en enää koskaan halua asua missään tällaisessa skutsissa. Ja mä haluan, että mun lapsilla on kavereita ihan tolleen, niinku todella silleen lähellä. Niin kyllä se on vähän silleen, että ihmisen pitää miettiä omat prioriteettinsa. Että jollekin toiselle se lääni on tärkeämpää, että niinku tilaa on paljon ja mulle taas sit se sijainti.
Se on mun mielestä itse asiassa yllättävää, kun ajattelee, että miten niinku sisustuslehdissä vaikka puhutaan just asumisesta. Ja moni saattaa, mä tiedän niinku tällaisia perheitä, jotka on esimerkiksi lähtenyt sinne niinku Sipoon Nikkilän korpeen asumaan, kun siellä on niitä upeita vanhoja Jugend kiinteistöjä niin vanhalla sairaala-alueella, ja siellä on siis aivan todella hienoja kämppiä, ja niitä näkee aina sisustuslehdissä. Ja sitten sieltä on tultu takaisin, kun on huomattu, että ei hitsi, että kun se elämä ei ole näissä seinissä, että tulee sitä työmatkaa, mutta sitten semmoinen, mistä puhutaan tosi vähän, on se ystävien merkitys siinä, kun asuu. Että mulla esimerkiksi, kun me asuttiin vielä Merihaassa, niin mun lenkkikaveri, Elisa muutti pois, että ne muutti niin kuin Espooseen. Ja se oli ihan hirveetä, että just se, että kun me ollaan käyty kerran tai kaksi viikossa niin kuin kävelyllä ulkona, siinä on tullut puhuttua ja näin, se on ollut ihan hirveän iso asia, joka vaikuttaa siihen asumismukavuuteen. Tai ne ihmiset, joiden kanssa mä istuin vuosikausia, Elisa on kyllä yksi niitä, niin hiekkalaatikolla, mm-hmm. että kun mennään sinne samalle hiekkalaatikolle samaan aikaan usein 6 illalla, niin vitsi, elämä on niin kuin paljon kivempaa, että pystyy tällaiseen. Sitten jos sä oot just jossain niin kuin omakotitaloalueella, niin eihän siellä, ja korvessa, niin it's not happening.
Jep, se oli mun lapsuuteni. Niin onneksi meitä oli 4 lasta, niin meillä oli vähän seuraa toisistaan, mutta mä en halua enää, se elämä on koettu, ja mä en halua enää koskaan takaisin siihen. Mutta toinen syy, miksi mä mietin, että halutaanko me ostaa uutta asuntoa, on se, että meillä on ihan himmeen vähän asuntolainaa tällä hetkellä meidän nykyisestä kodista. Mä katsoin just pankista, sitä on 91 613,68 €, eli alle 100 000 hermanilaisesta neliöstä. Joo. Se on tosi vähän. Meidän lainanlyhennys on 475 € kuussa, ja sitten kun se jakaa vielä 2, ja okei, sitten vielä niinku yhtiön vastike ja rahoitusvastike siihen päälle, mutta meidän niinku asumismenot on silleen alle vähän päälle 1 000, ja se on mun mielestä todella vähän Helsingissä.
Joo. Meillä asumismenot nousi sen myötä, kun me muutettiin obviously, koska ylipäätänsä mä otin lainaa. Mutta toisaalta mä ajattelin sen, että siinä kannattaa sitä, että tämä on nyt sitten vaan tapa myöskin kasvattaa varallisuutta, että meidän asunto on niin kuin, kun se on vanha talo, se on alueella, jossa ei rakenneta ympärille, niin sitten mä ajattelin, että tämmöisinä aikoina, että jos jossain haluaa niin kuin sitä arvoa säilyttää, niin tämmöisiä taloja ei tule lisää, ja siinä niin kuin aina löytyy ihminen, joka on valmis tällaisesta asunnosta, vaikka sitten niin kuin, että vaikka asuisi missä maailman sentterissä, niin se sopisi hyvin vaikka kesäasunnoksi, kun siinä on hyvä piha ja näin päin pois.
Niin, ootko miettinyt, niin kuin aina sanotaan, että koti on koti, eikä sijoitus, mutta mitä mieltä saat tästä tämmöisestä niin kuin ehkä jopa kliseestä?
No, se on mun mielestä vähän niin kuin ehkä etuoikeutetun puhetta sanoa, että no ei mun tarvitse tätä kotia miettiä niin kuin sijoituksena, että täällä me eletään ja näin, että kun se on kuitenkin se ihmisten isoin rahapäätös yleensä elämässä, niin kyllä se pitäisi jättää tuonne niinku takaraivoon sitä asuntoa etsiessä. Että kehittyyhän tämän arvo nyt niinku
niin,
jotenkin.
Niin, tai sitten jos ei kehity, jos asuu sellaisella alueella, missä on aika selkeä, että tämä ei kehity, joo, niin sitten se pitää niinku tiedostaa. Et ihan vaan se, että tietää, että okei, fine, että me ei tulla saamaan tästä välttämättä edes omiamme pois, mutta me lasketaan, että tämä on silti kannattavaa meille, tai meidän elämänlaatu pysyy kivana, koska me saadaan vaikka tämmöinen ihana omakotitalo täältä, ja eletään siinä seuraavat 10, 15, 20 vuotta, tai vaikka koko loppuikä. Niin ihan vaan se, että tietää, että mihin on ryhtymässä. Kyllä. Se on mun mielestä järkevää. Mutta kyllä mäkin niinku ajattelin sitä silloin, kun me ostettiin toi nykyinen, meidän siis toi, me ollaan asuttu tuosta meidän nykyisessä 8 vuotta, ja se on sieltä on niinku arvo noussut sille aivan reippaasti, joo, yli 100 000 siinä kämpässä. Niin kyllähän sen tekee sellaista niinku, tuo sellaista mielenrauhaa omaan talouteen, että tietää, että niinku, että ainakin omat saan pois.
Joo, todellakin, siis jos mä ajattelen niinku sitä, että kun me muutettiin yhteen ja ostettiin asunto, niin se oli sellainen kohta, että mulla tietysti oli jo sitä niin kuin asuntovarallisuutta kertynyt, mutta kun mun mies muutti siihen niin kuin vuokralta ja me asuttiin siinä 10 vuotta, niin ensimmäistä kertaa elämässä nyt sitten, kun se myytiin, niin sitten siinä oikein niin kuin huomasi, että niin kuin, että wow, että kuinka paljon sitä varallisuutta oli niin kuin tässä kohtaa kertynyt. Mä huomasin itse mun niin kuin sijoitusasunnosta, jota mä oon nyt lyhentänyt vähän pidemmän aikaa kuin mun tätä niin kuin omaa lainaa, että mulla on siihen suht pieni laina, olisikohan se joku niin kuin 80 000, ja mä oon lyhentänyt sitä nyt niin kuin tässä 7 tunnilla jo, ja sitten kun sen niin kuin näki siellä tavallaan, että niin kuin, joo, toihan on niin kuin 7 000 niin kuin money in my pocket, jonka käytännössä sitten se vuokralainen on niin kuin maksanut, niin it's nice, että se on niin kuin silleen kyllä kun sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, että mä tässä niin kuin samalla kun mä tässä asunnossa asun, niin mä säästän tässä koko ajan. Et jos nyt vertaa siihen vuokralla asumiseen, niin kun se vuokra kuitenkin menee aina jollekin muulle, esimerkiksi mulle, ja silloin se kasvattaa niin kuin, mun varallisuutta, että et onhan se aika niin kuin näppärä tapa tavallaan, kun sun nyt kuitenkin on pakko jostain asua, niin samalla sitten sitä omaa varallisuutta siinä kasvattaa. Nyt kun me ollaan tässä tälleen vähän amatöörimeiningillä pohdiskeltu tätä asuntojen arvon kehitystä, niin otetaan tänne seuraavaksi vieraaksi kiinteistömaailman analyytikko Toni Korkala, joka on ihan oikeasti tutkinut näitä asioita.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä kiinteistömaailma.
Kiinteistömaailman analyytikko Toni Korkala. Mitä ihmisen pitää ottaa huomioon, jos miettii kodin ostamista arvonkehityksen kannalta?
No tietenkin tärkeintä on muistaa miettiä sitä omistusasuntoa myös sijoituksena omaan tai perheen hyvinvointiin, eli paikkaa, jossa on sitten mahdollisuus rakentaa itselleen se unelmien paikka elää, vaikka toki se arvonkehityskomponenttikin on hyvä pitää mielessä. Tietysti asunnon sijainnin, liikenneyhteyksien ja lähipalveluiden lisäksi näihin taloyhtiön tai kiinteistön papereihin on syytä sitten tutustua huolella, että onko esimerkiksi taloyhtiön talous kunnossa, kuinka suuriin kustannuksiin on sitoutumassa, mitä remontteja siellä on tehty tai tulossa lähitulevaisuudessa, tietysti huomioiden se asunnon ikä ja koko, ja miten nämä kaikki tekijät vaikuttaa sitten siihen asunnosta maksettavaan hintaan nyt tässä hetkessä ja sitten tulevaisuudessa, ja onko se kyseinen koti houkutteleva ostokohde myös 10 vuoden päästä. Lisäksi mä tiedustelisin myös alueen historiallista ja potentiaalista tulevaa hintakehitystä välittäjältä tai sitten suoraan saatavilla olevista asuntomarkkinakatsauksista.
Ja sä oot siis tosiaan analyytikko, niin mitä analyytikko tekee kiinteistövälitysfirmassa?
No analyytikko nimensä mukaisesti analysoi ja muodostaa näkemyksiä suomalaisesta asuntomarkkinasta. On se sitten niin omistusasumisen näkökulmasta, vuokramarkkinan näkökulmasta tai sitten rakentamisen sekä sijoittajien näkökulmasta. Ja meillä on Suomen suurimpana kiinteistövälitysketjuna hyvin iso määrä dataa käytössä sekä niin kuin meidän omista kaupoista sekä sitten tietysti koko toimialalla tehdyistä asuntokaupoista. Ja me myös kiinteistömaailmassa julkaistaan asuntomarkkinakatsauksia säännöllisesti ihan meidän omien välittäjien työvälineiksi, että sitten myös suoraan meidän asiakkaille jaettavaksi. Ja sitten myös kaiken tämän lisäksi me jatkuvasti kehitetään meidän välittäjille yhä parempia työvälineitä, joiden avulla sitten pystytään palvelemaan meidän asiakkaita yhä paremmin tietoon pohjautuen.
Joo, eli käytännössä katsotaan, että tarkoittaa niin kuin sitä, että osaatte analysoida, että mikä se oikea hinta olisi, että se ei ole ihan silleen mutuna hatusta heitettyä.
Kyllä, ja ennen kaikkea haastaisin myös joko kysymään, kun olet pohtimassa asunnon hankkimista, niin joko kysymään välittäjältä siitä alueesta sen historiallista hintakehitystä, mahdollista ennustetta tulevaan, mutta myöskin sitten hyödyntää saatavilla olevia asuntomarkkinakatsauksia.
Joo, ja toi on just sellaista ammattitaitoa, mikä peruspullia sieltä puuttuu. Usein puhutaan, että kasvukeskuksissa hinnat nousee ja tyhjenevällä maaseudulla ne laskee, mutta siis onko kaupunkien sisällä eroja hintakehityksessä?
No kaupunkien välisten hintaerojen lisäksi kyllä kaupunkien sisälläkin on useimmilla paikkakunnilla merkittäviäkin eroja. Eli toki hintakehitys lähtee aina muodostumaan siitä alueen kysynnästä ja tarjonnasta, johon vaikuttaa muun muassa nämä mainitut liikenneyhteydet, alueen palvelut ja ylipäätään sitten tietysti se alueen haluttavuus ja maine. Ja tästä jos ihan niin kuin konkreettisia esimerkkejä käydään muutama läpi, niin viime vuosina on nähty ihan merkittäviäkin hintojen nousuja kaupunkien taajama-alueilla, kun ihmiset on etsineet sitten niin kuin yhä isompia asuntoja ja tilaa sille elämiselle. Mutta sitten näitä sopivia koteja onkin ollut aika vähän myynnissä, kun niistä on ollut niin kova kilpailu. Ja sitten jos pohtii näitä vaikka liikenneyhteyksiä, niin esimerkiksi Tampereella vaikka ratikkahanke tai Helsingin seudullakin Kruunuvuoren siltaa on alettu rakentamaan, niin näissä on nähty hyvin aikaisessakin vaiheessa, että näiden alueiden profiilit on noussut ihan uudelle tasolle ja se on sitten näkynyt vahvasti niiden alueiden hintakehityksessä. No sitten jos miettii, että mitä niukemmin tietyn tyyppisiä asuntoja on hyvämaineisilla alueilla tarjolla, niin sitä korkeammiksi myös ne hinnat sitten nousee. Tästä voidaan vaikka esimerkkinä mainita Etelä-Helsingin vanhat arvokiinteistöt. No sitten vielä yksi näkökulma on uudisrakentaminen, jolla on iso vaikutus. Eli toki nämä uudiskohteet on usein arvokkaampia kuin ne vanhemmat asunnot, mutta sitten se myös uudistuotanto yleensä heijastelee sitten näihin alueen vanhempiinkin asuntoihin positiivisesti. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii, niin alueen tarjonnan kasvaessa sitten myös nämä hintojen nousupaineet tasoittuu. Ja sitten on kautta Suomen pitkään nähty, että tietyn rakennusvuosikymmenen asunnot on miellyttää ihmisiä, on hyvin haluttuja. Ja viime aikoina on myös nähty tämmöinen erillistalojen buumi tämän väljemmän asumisen myötä. Eli ne on nostanut kyllä arvoa hyvinkin voimakkaasti.
No mitä sä sanoisit, että mikä välittäjän rooli asuntokaupassa on? Että se ei selkeästikään ole mikään semmoinen, että avaa vaan oven ja hoitaa niin kuin pelkästään ilmoituksen nettiin, vaan siinä muutakin.
Joo, tämä on ihan totta. Eli välittäjällä on tosikin suuri rooli siinä, että tietysti kuinka hyvä kokemus siitä asuntokaupasta jää asiakkaalle. Ja me kiinteistömaailma tehdään joukkueena eniten kauppoja Suomessa. Ja meidän tärkein tavoite on ehdottomasti se, että siitä isoimmasta tekemisestä ja laajimmasta näkemyksestä ja kokemuksesta hyötyy aina se seuraavakin asiakas. Olipa sitten kyse asuntokaupan juridisista kiemuroista tai kohteiden hinnoittelusta tai markkinoinnista. Ja niin kuin tässä edellä tuli mainittuakin keskustelussa, niin meillä kiinteistömaailmalla tehdään välittäjän taustalla kyllä hyvinkin paljon töitä, jotta kiinteistömaailmalaisilla olisi parhaat eväät palvella sitten asiakkaita.
Okei, loppuun kysymys. Mimmäisiä asuntoja nyt haetaan tällä hetkellä?
No edelleen tuntuu, että tässä viimeiset poikkeusaikavuodet on eletty, niin ihmiset on etsinyt itselleen lisää tilaa sille asumiselle. Oli sitten kyse kaupunkien isommista kerrostaloasunnoista tai sitten esimerkiksi näissä kasvukeskusten kehyskunnissa omakotirivi tai paritaloista. Ja tätä samaa trendiä on sitten nähty myös vuokramarkkinalla, jossa ihmisiä kiinnostaa yhä isommat asunnot. Ja mä uskoisin siihen, että tämä ilmiö tuskin tulee ihan heti kyllä poistumaan, koska monet pystyy jatkossakin tekemään töitä hybridimallina, eli osittain sieltä kotitoimistoltakin, jolloin sitä tilaa tarvitaan enemmän. Ja sitten jos miettii, että kuinka uutta tai vanhaa asuntoa ihmiset etsii, niin moni etsii yhä edelleen joko sitten uudehkoa tai sitten hiljattain remontoitua ennemminkin kuin sitä kuuluisaa remontoja-unelmaa. Toki sitten taas ostajan näkökulmasta tässä kohtaa voi olla hyvä paikka toimia vastoin markkinaa, mitä muut tekee, jos on valmis sitten tekemään tai teettämään sen remontin ja asunnon kunto on sitten huomioitu sen asunnon hinnoittelussa oikein.
Hei, mahtavaa. Kiitos Toni Korkala kiinteistömaailmasta.
Kiitos, että sai olla mukana.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä kiinteistömaailma.
Onhan se vähän sellainen niin kuin tilanne elämässä, että sä oot ensimmäistä kertaa laittamassa niin kuin todella paljon rahaa tiskiin ja ottamassa isoa lainaa. Niin miten tämä koko proseduuri menee? Mä ajattelin, Merja, että sä voisit kertoa, koska sulla on niinku tää tuoreessa muistissa, kun sä ostit ton asunnon nyt viime keväänä.
No, mullahan on siitä ensimmäisen asunnon ostamisestahan mulla on kulunut semmonen kohta 30 vuotta. Ja se oli varmasti niinku juuri tuolla tavalla jännittävää. Ja mä kävin katsomassa niinku miljoonaa asuntoa Kalliossa ja olin jotenkin silleen, että apua, miten tää menee. Ja lopulta ostin sen asunnon silleen, että siinä oli hinta laskanutkin muutaman 10 000, että sitä se tyyppi yritti itse myydä sitä, Jyri yritti itse myydä sitä, ja sitten sen jälkeen se ei saanut sitä kaupaksi ja otti siihen välittäjä, ja sitten hintakin oli laskenunna. Ja mä kävin molemmilla kerroilla katsomassa itse asiassa sitä asuntoa. Mutta sitten kun, jos mä nyt kerron siitä meidän niin kuin viime keväisestä asuntokaupasta, niin sittenhän se ei mennyt niin kuin enää ollenkaan tälleen, kun tässä on jo pari asuntoa ostettu ja yksi sijoitusasuntokin, niin sehän kävi niin kuin silleen, että me ei edes oltu kauheasti niin kuin hakemassa asuntoa, että meillä oli ennemminkin niinku sellainen tila, että me tiedettiin, että meillä on niinku tila jäämässä vähän pieneksi, ja ehkä nyt jotain, ja me oltaisiin haluttu jäädä sinne Merihakaan, mutta siellä on hyvin rajallisesti sopivan kokoisia asuntoja, ja sitten kaikki ne sopivan kokoiset asunnot on siellä kohtaa, mihin sinne tulee nyt se silta, joka vie Kruunuvuoreen. Ja jos se siellä Kruunuvuoressa se nostaa asuntojen hintoja, se silta, niin kuin Toni tuossa äsken sanoi, niin siellä Merihaassa ne tulee, se silta tulee tavallaan entisen puiston tilalle. Ja voisi sanoa, että ehkä niin kuin, vähän niin kuin haittaavasti sit siihen niin kuin näköalaan. Ja niinpä meillä sitten oli vähän sen, että pitäisikö mennä johonkin muualle. Mä aloin sitten yhtenä lauantai-iltana katteleen, että minkälainen asunto me voitaisiin saada Helsingistä, jos me pistettäisiin siihen niin kuin saman verran rahaa kuin ne Merihaan isot kämpät maksaisi. Ja mä pistin hakuun vaan sit tavallaan hinnan, ja mä ajattelin, että kun mä haen tällä hinnalla ja tarkalla neliömäärällä, että noin niin kuin 90-110, niin sit mä saan tavallaan myös mieluisilta alueilta asuntoja, että mulle ei tule niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ihan mistä sattuu. Mä rajasin sen silleen sen asunnon etsimisen. Ja sitten sieltä niinku paukahti Munkkiniemessä niinku aivan semmoinen, niinku, että mä olin, what? Sitten mä olin, että Kalle, kato, että siis meidän rahoilla voisi saada niinku tällaisen. Tämä maksaa niinku tämän verran. Että se pyynti oli joku niinku 760 000. Että kato, että tämän verran, että uskomatonta. Ja sitten Kalle oli se, että se on Munkkiniemessä. Mä olin, että niin, so? No eihän me tunneta ketään Munkkiniemestä. Mä olisin, no mitä väliä, että mä haluun tämän, että mä voisin ostaa tämän niin kuin tästä, että ostetaan tämä pois. Että tällaisia asuntoja ei vaan niin kuin ole. Ja Kalle sinne niin kuin mössöttää. Mä olin niin vihanen, se oli lauantai-ilta. Meillä oli silloin vielä se...
Sä väkivalloit sit sen ostamaan sen.
Meillä
henkiselle
oli se saunavuorokin silloin vielä Merihaassa, mikä oli sen Merihaan hyvä puoli. Ja sit mä murjotin koko illan. Sitten Kalle oli vähän niin kuin yön aikana tavallaan niin kuin leppynyt, tai mä olin ehkä leppynyt, ja Kalle oli heltynyt. Ja sitten se oli, että mennäänkö käymään siellä Munkkiniemessä? Mennäänkö katsomaan vähän, että millaista siellä on? Ja sitten me vaan lähdettiin ihan silleen niin kuin randomisti, vähän bussilla Munkkiniemeen ja katsellaan, että millaista Munkkiniemessä on. Ja sitten me käveltiin sen asunnon ohi, ja siellä oli näytöt käynnissä. Se oli itse asiassa kiinteistömaailman näyttö. Ja sieltä asukkaita tuli virtana, sen niin kuin näki, se oli korona-aikaa, että sieltä tuli ihmisiä, ja kaikki tuli sieltä asunnosta niin kuin, niistä jotenkin naamasta näki. Sitten mä olin silleen, että mä en pysty, että mä en kestä, jos me ei tehdä tästä asunnosta tarjousta, että mä en voi niinku elää itseni kanssa. Että mä tulen aina vertaamaan kaikkia asuntoja tähän asuntoon. Ja Kalle, no soita sille välittäjälle. Mä olin silleen, että oikeasti. Sä olet, joo. Sitten mä soitin sille ja mä kysyin, että pääsisikö sitä kattoa. Ja sä olet, että sori, tää on kyllä nyt niinku täynnä tää näyttö, että tänne ei nyt vaan enää voida ottaa. Ja sitten mä olin, että voi hitsi, onpa harmi. Ja sitten se kysyi, no hei, missä te ootte? Että jos te ootte ihan tässä jossain lähellä, niin just nyt voisi tulla. Ja sitten me oltiin, että no mehän oltiin just siinä. Ja sitten me mentiin siitä sinne sisälle, ja Kalle ei siis päässyt sinne asuntoon sisälle saakka. Se jäi meidän vauvan kanssa siihen eteiseen, kun se ei ehtinyt jotenkaan niin kuin antaa sitä vauvaa mulle ja ottaa kenkiä pois jalastansa, niin se jäi niin kuin tönyttään siihen eteiseen. Ja sitten mä ja esikoinen ruvettiin menee sitä asuntoa ympäri ja sisustaan sitä niin kuin samoin. Me oltiin siellä kuin 15 minuuttia kai niin kuin pyryharakkoina ihan silleen, että joo, tämä me ostetaan. Ja se ei meillä mitään lainalupausta ollut eikä mitään. Mulla on pankissa niin kuin sellainen yhteyshenkilö, jolla mä voin niin kuin soittaa. Se on näitä tämmöisen niin kuin sijoitusharrastuksen hyviä puolia. Ja sen, että sijoitusharrastus on pitkäaikainen ja sitä varallisuutta jonkun verran on. Ja sitten me saatiin lainalupaus siinä sitten niin kuin heti ja... Sitten me tehtiin tarjous ja ostettiin se pois.
Wow, eli te menitte niinku asuntohissin ylimpään kerrokseen käytännössä katsoen?
Vähän, no joo, en mä tiedä, mentiin me ylimpään kerrokseen, mutta kyllähän me mun mielestä niinku
mentiin
aika korkealle jo. Se on ihana se meidän asunto.
No se on kyllä ihanaa, mutta tälle ei ensi asuntoa ostella.
No ei. Ensiasunto ei
no
ostella
täältä. Mulla on tuoreimmassa muistossa mun ensiasunnon ostaminen, ja mä ajattelen kertoa sen, taluttaa ikään kuin kuulijan läpi tämän proseduurin ihan vaan sen takia, että sitten kun se prosessi on tuttu, niin sitten on paljon helpompi lähteä liikkeelle eli, siinä asunnon ostamisessa.
Eli mitä sitten, jos niin kun sä et voi vaan soittaa pankkiin ja napsauttaa
sulla
sormia?
Sulla ei ole omaa yhteyshenkilöä siellä pankissa esimerkiksi. No nykyäänhän mulla on, kun mun toi puoliso Josi on siellä pankissa. No hän on viestinnässä, että hän ei voi ikävä kyllä lainalupausta mulle antaa. Mutta joo, se menee silleen, että kun alkaa miettiä asunnon ostamista, niin oikeastaan ensimmäiseksi kannattaa hankkia semmoinen niin kuin alustava lainalupaus. Sitähän ei, pysyvää lainalupausta ei voi saada ennen kuin sulla on se asunto, jotta se pankki tietää, että mitä se on, mihin se on sen lainan antamassa, mutta alustava. Ja sen voi tehdä nykyään tosi helposti netissä, mutta voi myös tehdä silleen, että käy konttorissa. Ja silloin ensimmäisen asunnon kohdalla etenkin, niin mun mielestä sitä kannattaa kilpailuttaa. Kaikkialta ei välttämättä saa niin paljon lainaa kuin haluaisi. Ja sitä kilpailutusta, niin kannattaa miettiä sitä niin kuin kokonaiskustannusta, että on tämä tietenkin tämä marginaali, joka on niin kuin se, mistä kaikki eniten puhuu, että mikä se lainan marginaali on. Mutta sitten myös se, että ottaako siihen jotain korkosuojauksia, tuleeko vaikkapa lainan nostopalkkio, senkin voi periaatteessa kilpailuttaa pois, jos on tosi hyvä asiakas. Meillä oli ASP-tilit täynnä silloin, niin sitten meillä oli entistä helpompi saada se laina. Ja kaikki, jotka miettivät, että pitäisikö laittaa ASP-tili tulille, niin vastaus on, että pitäisi ehdottomasti sen niin kuin avulla. No siinä ASPissa on ihan hirveästi hyvin puoli, mutta sen avulla myös saa lainan tosi paljon helpommin, koska siinä on sitä valtion takaamista.
Kuinka me te olette säästäneet sitä ASPia varten?
No sitähän varten on pakko säästää 2 vuotta, eli 8 kvartaalia. Mutta kyllä mä olin säästänyt varmaan ehkä 5 vuotta. Et mä olin vaan tuuppaillut sinne sitä rahaa niin kuin silloin tällöin.
Mulla ei ollut mitään ASPia, koska minulla oli osakkeita.
No niin. Sitten pankki joutuu toimittamaan niin kuin esimerkiksi palkkatiedot. Mä ihan vaan niin kuin jouduin, koska mulla oli eri pankki, mihin me päädyttiin sitten lopulta, niin ihan vaan printtasin jonkun palkkakuitin sinne. Sitten piti arvioida aika tarkkaan, että minkälaiset menot on, jotta se pankki haluaa tietää, että pystyykö maksamaan sen lainan takaisin. No sitten kun tämän alustavan lainalupauksen on saanut, niin voi alkaa skauttaa näitä asuntoja. Ja mun mielestä oli helpottavaa se, että oli semmoinen niin kuin kriteerilista. Ja vaikkapa 3 asiaa siihen niin kuin top-hommaan, että mitä nyt ainakin pitää olla siinä asunnossa. Ja sitten muut voi olla niin kuin sellaista kivaa ekstraa.
Mitkä ne teillä oli?
No, mitäköhän meillä olisi ollut? Kyllä me ollaan aika sellaisia paperipönyttäjiä, että kyllä niinku, sen piti olla, taloyhtiön piti olla jollain tavalla järkevä, että siellä piti olla noi, meillä oli silloin, että piti olla putkiremppa tehty, ja meillähän olikin, mutta enää mä en ehkä ottaisi sitä, että se ei välttämättä olisi mulle, mä oon yhden putkirempan teetättänyt meidän sijoituskämpässä, ja se ei ollut mun mielestä yhtään niin vaikeaa, kun mä olisin kuvitellut etukäteen, ja sitten se hinta oli siis 1300 per neliö, että oli se paljon, mutta nykyään niin kun, se ei olisi mulle niin iso tommonen pelko.
Toisaalta siinä sijoituskämpässä sä et asu, niin. Etkä joudu muuttamaan sitä itse pois, että se on tossa sit joutuu hankkiin niin kuin niin siksi aikaa jo
niin, ja muuttaminen kämpä on tuskallista, kyllä. Varsinkin jos on jotain perhettä.
Joo. Hei, mä haluan sanoa noista putkiremonteista vielä niin kuin sen, että mitä mä oon kuullut ammattilaisilta ja vähän nähnytkin, että ihmisille voi oikeasti tulla yllätyksenä, että sieltä voi tämmöinen isokin remontti tulla, että kun se paperien lukeminenhan ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö ne olisi siellä niin kuin jossain vaiheessa tulossa, että kun taloyhtiö tulee tiettyyn ikään, se putkien kestohan on perinteisesti ajateltu, että se on joku semmoinen 50 vuotta. Mm. Että jos niistä edellisistä putkiremontista on 50 vuotta tai niitä ei ole tehty ja talo on 80-luvulla rakennettu, niin kyllä ne putket siellä niin kuin näköpiirissä on.
On, ja mun mielestä pahin on, siis me löydettiin sitten, me seuraavaa kämppää katsottiin, niin ihan super ihana asunto, mutta siellä oli semmoinen vähän semmoinen niin kuin vanha kääpä isännöitsijänä, joka oli sitä mieltä, että ei mitään putkiremontteja tänne tullut. Ja se oli rakennettu 50-luvun lopulla se taloyhtiö. Ja jos ei ole edes näköpiirissä, että ei mitään, niin sitten tietää, että täällä tulee poksahtelemaan nämä putket.
Joo,
niin
sehän on...
Sitten niinku ajattelet, että ei missään tähän emme sekaannu.
Joo, sehän on niinku pahinta, jos se taloyhtiö on huonosti hoidettu.
Niin, kyllä meillä oli niinku nämä paperit oli aika lailla, no se oli siinä top kolosessa. No sitten oli tietenkin sijainti, koska me haluttiin olla ratikkareitin varrella. Silloin meillä ei ole muuten vielä kauheasti muuta väliä.
Missä sitten ennen kuin asuttu?
Hermannissa.
Niin.
Sitten kolmas oli mielestäni niin vähän sille pohja. Et me ei niin kuin, silloin vielä ihan hirveästi mietitty mitään muita juttuja. Et sen pitää olla vaan niin kuin, ihan kiva. Et kaiken muun voi, ihan kaiken voi rempata sieltä ja pohjaakin voi vähän muutella. Mutta nämä kolme oli sellaista, jota ei niin kuin ihan niin paljon pysty. No sitten oli kaikkea muutakin, että kiva, että jos näkyisi ikkunasta puu ja jotain tällaista niin kuin random kamaa, mutta pakko sanoa, että siinä meidän ekassa asunnossa, minkä me ostettiin, ei mulla ollut mitenkään sellaista wow-fiilistä.
Joo.
Mä olin vaan silleen, että mä olin etukäteen katsonut, että on paperilla ihan jees, ja sitten me vaan oltiin että no ihan ok hintainen. Hinta ei ollut mikään meidän, niin kuin, tai että meillä oli vaan sellainen hintakatto, mitä me ei voitu ylittää, ja sitten se niin kuin oli sen alle. Ja sit mä ajattelin, että kyllä me voidaan asua tässä 2 vuotta. Että mun piti nähdä se vaan niinku itseni asumassa siinä 2 vuotta, ei niinku 20 vuotta. Niin silleen se toimii sen ensimmäisen asunnon kohdalla. Ja silloin kun me ostettiin se siis vuonna 2011 Hermannista, niin se oli ihan törkeä halpa. Että kukaan ei edes ollut kuullut koko kaupungin osasta silloin, niin se meni tosi kivasti.
Joo, mä muistin silloin, kun mä oon ostanut Kalliosta sen mun ekan yksiön, eikä siellä Kallio ei ollut kauhean happening. Et siellä vaan niinku asuttiin, opiskelijat asu siellä, koska siellä oli halpoja kämppiä. Et melkein kaikki asu siellä, mutta se ei ollut vielä alkanut niinku tapahtumaan. Niin sit Vallila oli jo niinku aivan...
Se oli ihan... Siis siellähän vaan jotkut niinku ihme... Niinku et aivan laita kaupunki. Että mikä tää on tää paikka.
Kyllä.
Joo, todellakin. Jos mä nyt ostaisin ensimmäistä asuntoa, niin mä ostaisin ehkä Puotilasta. Mun mielestä se on niinku semmoinen, että jotenkin up and coming ja metroreitin varrella, siis jos ostaisin Helsingistä. Mutta on aina niinku ikään kuin seuraava Kallio olemassa.
Oh.
Että ei, nyt on turha haikalla, että miksi en ostanut 90-luvulla Kalliosta yksiöitä. Silleen, että no et ostanut, niin et ostanut, mutta niinku elämä menee eteenpäin.
Niinpä. Joo, mä luulen se metron reitti varmaan siellä ylipäätänsä niinku Myllypurot. No ja sit mä oon tuolla, kun asuu tuolla Länsi-Helsingissä nykyisin, niin kyllä mä niinku diggailen siellä esimerkiksi Haagaa nykyisin.
Mutta siellä Haagalla on aika hinnoissa.
Niin se taitaa alkaa
Puotilassa
olla,
ei ole niin tiukat.
Ei olekaan, joo.
Ja Myllypuro olisi tosi hyvä, mutta siellä on aika vähän yksiöitä. Et olen kyllä katsellut niitäkin, kun sinne tulee ne kampushommat ja se ylipäänsä niinku nostaa profiilia. Mutta ei nyt puhuta pelkästään Helsingistä, koska meillä on muualtakin kuulijoita. Turussahan esimerkiksi Kupittaan alue on todella silleen nouseva.
Tuolla mun kotiseudulla Keikyässä ei nouse mikään.
No sitten kun se asunto löytyy, niin sitten lähdetään pankille kysely ja saadaan lopullinen lainalupaus siihen asuntoon. Ja se olisi hyvä saada silleen niinku aika nopeasti, koska varsinkin Helsingissä tämä on vähän semmoista, että sun pitää aika nopeasti tehdä se tarjous siitä kämpästä, että joku nappaa sen. Että sen mielellään niinku ehkä samana päivänä.
Joo. Se on ehkä just se, mikä siinä asunnon ostamisessa on niin kauheata, että kun sä et voi, sit kun se löytyy, niin sä et voi jäädä arpomaan sitä, vaan se on sit vaan niinku you do it.
Sit sä vaan ostat sen. Helsingissä on se kiva, että sä voit luottaa siihen, että jos se on kauhea, niin sit sä vaan myyt sen eteenpäin. Että siinä ei ole sellaista, että ostan omakotitalon. Mutta toisaalta omakotitaloissa voikin niinku, ne myyntiajat on pidempiä ja sitten voi tehdä kuntotarkastusta ja kaikkea sellaista. Kerrostaloissa on se kiva, että siinä ei ihan hirveän herkästi voi mokata, koska sä ostat käytännössä katsoa vaan niitä taloyhtiön osakkeita. Että sitten taloyhtiö vastaa kuitenkin niistä seinistä. Toki kaikkea voi tapahtua ja jos siellä on joku sädesien ja se talo tuhoutuu täydellisesti, niin sitten se on... Tough luck, mutta äärimmäisen harvinaista.
Joo, onhan se niin onneksi äärimmäisen harvinaista. Rivitaloistahan niin tulee sit, niin useimmin sitä tarinaa, että kun on pieniä taloyhtiöitä, ja sitten siellä voi olla, että muut osakkaat on esimerkiksi sitä mieltä, että ei teillä mitään niin hometta siellä ole.
Niin.
Ei
nimenomaan,
makseta.
Nimenomaan seinä on niin laho, että menee käsi läpi. No sitten tulee lopulta, kun se tarjous on hyväksytty, ja sitten ollaan aivan silleen, niin sellaisessa hype-fiiliksissä. Tosin silloin, kun meidän se tarjous hyväksyttiin, niin mä olin niin silleen, että nyt ostaa skumppaa. Ja Josi oli silleen, että Julia, me lyötiin juuri 208,000 euroa vetoa siitä, että euro ei kaadu, ja se oli ihan niin paineissa silloin. Se on aina se on vähän perässä vedettävä noissa asioissa, että se on aina ihan niin kuin rikki kaikista tuollaisista isoista muutoksista. No anyhow, sit pitää niinku käydä ostamassa sitä skumppaa ja olla silleen, että jes, 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 ja olla tyytyväinen, koska sen jälkeen tulee aina se semmoinen niinku asunnon ostokrapula, semmoinen, että oh my god, mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon tehnyt. Ja sille, se on niinku semmoinen tunne, joka niinku aika lailla vaan tulee mun Joo. mielestä joka kerta, ja sit se pitää vaan niinku silleen hyväksyä.
Joo, mulla oli kyllä kans silloin, niinku, että vaikka se oli niin jotenkin ihana se munkan asunto, niin sit mulle tuli se, että apu, nyt me lähdetään merihaaste, meillä on koko elämä täällä, että mitä me tehdään, meillä on ystäviä täällä, meillä on niinku koululapsen ystävät kaikki, että kyllä mä olin niinku tosi hajalla pari päivää ja varmaan ehkä pidempäänkin, se tuntui jotenkin silleen sydämen alassa, että mitä me on menty tekemään.
Joo, siis ne voi niinku, se on niinku aika ristiriitainen tunnemyrsky silloin, kun se kauppa on hyväksytty. Niin, tai siis se tarjous on hyväksytty, niin sit silloin tulee kaikenlaisia tunteita ja ne pitää vaan niinku pystyä ottamaan vastaan sellaisena kuin ne ovat.
Kyllä.
Onneksi kaupanteko nykyään toimii netissä. Mulla on ollut niin piinallisia hetkiä jossain pankin neukkarissa silleen, että joku on ollut vähän silleen eronnut ja joku myyjä ja vähän ollut nyreä fiilis. Ja ei, niinku, mun mielestä se on epäinhimillistä. Ja sit, kun aina siinä on ollut joku semmoinen, että joku odottelee jossain ja sit niinku joku paperi, jotain paperi toimitetaan jossain, bla bla bla. Meidän ensimmäisellä kerralla oli silleen, että kun mun ASP-tili oli yhdessä pankissa ja sit me otettiin se laina toisesta pankista, mun piti käydä nostamassa se ASP-shekkinä niinku sieltä toisesta pankista ja kuljettaa se kampin läpi toisen pankin konttoriin. Mä olin aivan rikki sen matkan silleen, että mulla on nyt joku tyyli 25 tonnia shekkinä tässä näin, että sitä ei jostain jumalan syystä pystytty niinku siirtämään.
Joo, mulla oli silloin kans
ja siis ihan sairaan kuumottavaa. Niinku, mulla tuli ihan semmoinen, että mulla pitäisi olla vaan semmoinen niinku rekkakuljetus, missä on jotain vartioita mun ympärilläni.
Joo, muistan.
Että tällaista onneksi asiat ovat menneet internettiin. Se on niin paljon mukavampaa. No sitten sen jälkeen kaupat on tehty. Sitten niissä voi kaikkea sopia sellaista, että vaikka olisi joku tietty luovutuspäivä, niin voidaan kysellä, että voisiko saada vähän aikaisemmin ja voiko mä maalata vähän aikaisemmin näitä seiniä tai mitä tahansa. Sit kannattaa suhtautua siihen myyjään silleen, niin kuin ihan ihmisenä eikä minään vihollisena, jolle on juuri antanut ihan sairaasti rahaa. Mutta joo, tämmöinen prosessi. Ja sitten niin kuin vielä ikään kuin näistä niin kuin asunnonostotunteista, koska niitähän on, niin mulla on myös sellainen kokemus, että sit kun sen asunnon on ostanut ja siellä asustelee, niin ne ensimmäiset viikot on jotenkin aivan hirveet siinä mielessä, että koko ajan mä ainakin kuulostelen, että kuuluuko jostain jotain outoa, onko jotain outoja hajuja, niin kuin, että mitä voi paljastua. Ja sitten niin kuin se on sellaista ihme vuoristorataa, että välillä on sellainen, että tämä on niin ihana paikka, ja sitten välillä on sellainen, että apua, kotoudutko mä tänne ikinä ja tälleen. Joo. Ja sitten kyllä sä kotoudut, ja jos tulee, jos niin kuin se asia on jotenkin aivan silleen, että sä et niinku jotenkaan kestä sitä, niin sitten sä vaan niinku muutat pois jossain vaiheessa. Että ei se ole niin vakavaa. Että kyllä sen ensimmäisen asunnon nyt vaan voi ostaa ja that's it.
Kyllä.
No Merja, miten sä kannustaisit ihmistä, joka on ostamassa ensimmäistä asuntoa?
Voisin ehkä siteerata Niskavuoren Loviisaa. Loviisa on se vanha emäntä ja sitten se neuvoo sitä nuorta emäntää Ilonaa, joka on tämä niinku kaupunkilainen opettaja. Mimmi, joka on tullut itse asiassa sinne niinku Arnelle vähän niinku toiseksi vaimoksi, eikä tuo mukanaan rahaa siihen perheeseen, niin kuin se edellinen. Muikkeli, joka on sieltä sitten vähän niinku potkittu pois, koska she wasn't nice. Loviisa sanoo Ilonalle siitä niinku oman kodin merkityksestä ja siitä, että onni on, kun kaura ja nurmiheinä kasvaa kevätsateessa niin, että korviin kohisee. Se on vapautta ja totuutta, että on varaa potkaista Niskavuoren portilta jokainen, joka tänne luvattomasti pyrkii. Muu on sivuseikka. Tämä on vähän niin kuin tällainen niin kuin, oma tupa, oma lupa.
Kyllä.
Sitten ei olla. Muiden armoilla.
Sijoituskaverit. Julia Tyreen ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Kiinteistömaailma.